Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Βλέπετε πώς σας ξεκινάω, έτσι. Πολύ ρυθμικά. Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλώς ήρθατε και σήμερα και αυτό το μεσημέρι Σαββάτου εδώ στη μεγάλη αθλητική συντροφιά της Έρα Σπορ. Προσπαθούμε να διαβάσουμε κι εμείς λίγο τη διάθεσή μας, έστω και μουσικά. Για τη 18 Ιουλίου και να είσαι ακόμη εδώ στην Αθήνα, Νίκο, δεν είναι και ότι καλύτερο. Το μόνο καλό είναι ότι οι καύσονες προς στιγμήν έχουν ψηλοϋποχωρήσει. Θέλει ζακετάκι το βράδυ. Μη γελάς καθόλου. Προχτές που πήγα έτσι προς τα βόρεια, κρύωνα. Εντάξει, έχει λίγο ψηλοτρελαθεί ο καιρός, αλλά όλα καλά, θετική σκέψη και όλα θα πάνε καλά και αυτό το έτσι ιδιαίτερο καλοκαίρι λόγω κορονοϊού. Που έχουν αλλάξει λίγο τα πλάνα μας, αλλά νομίζω πως εναλλακτικές για να περάσουμε καλά και να χαλαρώσουμε με ασφάλεια όμως, έστω και για λίγες μέρες, πάντα υπάρχουν. Λοιπόν, προς το παρόν εμείς είμαστε ακόμη εδώ. Για σας εύχομαι να είστε έτσι κάπου σε καμία παραλία δροσερά και να μας ακούτε, να ακούτε ρασπόρ, κάνοντας έτσι και καμιά βουτιά που και που. Λοιπόν, εμείς θα μείνουμε κοντά σας μέχρι τις 2, εδώ μαζί παρέα σήμερα με τον Νίκο Ψωμιάδη, στα πλήκτρα των ήχων. Την Έλλη Ζεφυροπούλου στην παραγωγή και τη Βίκη Σπυρού στο μικρόφωνο. Λοιπόν, τρέφω έναν ιδιαίτερο θαυμασμό στους ανθρώπους που τολμούν στο διαφορετικό, που τολμούν να πέσουν στα βαθιά, που δεν διστάζουν να τσαλακωθούν, που μπορούν και ανοίγουν έτσι πόρτες με απαγορευτικό, που ανοίγουν δρόμο για τους άλλους. Γιατί τα λέω αυτά? Γιατί κάτι τέτοιο θα έλεγα ότι συμβαίνει και με τη νέα αναπληρώτρια πρόεδρο της Super League, την Κάτια Κοξένογλου, την πρώτη γυναίκα που ανέλαβε ηγετική θέση στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ένα γεγονός που από μόνο του θα έλεγα ότι είναι σπουδαίο, αλλά που γίνεται ακόμη σπουδαιότερο, αν σκεφτεί κανείς ότι μια τέτοια κίνηση ανοίγει δρόμο και για άλλες γυναίκες, έναν χώρο καθαρά ανδροκρατούμενο, όπως μέχρι πρότινος ήταν Άβατο, να λοιπόν που αυτό σπάει, το στερεότυπο λοιπόν έσπασε και έχει αξία πραγματικά να μάθουμε πώς έγινε αλήθεια όλο αυτό, πώς ξεκίνησε όλο αυτό, πώς ήταν ο δρόμος, πώς ήταν η πορεία. Θα το μάθουμε λοιπόν γνωρίζοντας την Κάτια Κοξένογλου, την οποία έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα εδώ στην παρέα της Έρα Σπορ. Κάτια μου, καλό μεσημέρι.
Καλησπέρα, καλό μεσημέρι, ωραία διάθεση, καλοκαιρινή διάθεση, αισιοδοξία, πολύ ωραία διάθεση.
Είναι καλοκαίρι και νομίζω ότι το σηκώνει αυτό ο καιρός.
Και μετά από όλα αυτά, χρειαζόμαστε όλοι.
Μετά από όλα αυτά που περνάμε τέλος πάντων, πρέπει να έχουμε έτσι μια θετική σκέψη στο μυαλό μας.
Θετική σκέψη, θετική και για το ποδόσφαιρο που ολοκληρώνεται και αύριο. Όλοι ήμασταν δυσπιστικοί στην αρχή, όμως έρχεται το πρωτάθλημα στο τέλος του και πήγαν όλα καλά.
Και ευτυχώς, μπράβο, αυτό ήθελα να πω, ότι πήγανε ευτυχώς όλα καλά.
Όλα καλά και ευχόμαστε να ξεκινήσει και το επόμενο έτσι πάλι καλά και να καταφέρουμε να φέρουμε και τους φιλάθλους μας στο γήπεδο.
Ακριβώς, αυτό είναι πραγματικά το μεγάλο ζητούμενο. Λοιπόν, χαίρομαι πολύ που επιτέλους έσπασε το Άβατο στο ποδόσφαιρο σε διοικητικό επίπεδο. Και είναι μια πραγματικά μεγάλη ευκαιρία να καταλάβουμε ότι οι ευκαιρίες δεν θα πρέπει να δίνονται με κριτήριο το φύλο, αλλά με κριτήριο την ικανότητα, την αξιοσύνη, την κατάρτιση, την όρεξη και το μεράκι για δουλειά. Και αυτό τουλάχιστον σε σένα, Κάτια μου, το έχουμε δει όλη αυτή την 20ετή πορεία σου, μέσα από τη θητεία σου στον Ατρόμητο, από όπου έχεις περάσει από όλες τις θέσεις, με αποκορύφωμα αυτές της Αντιπρόεδρου και της Διευθύνουσας Συμβούλου. Αλλά εγώ θέλω να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή και να σε ρωτήσω πώς μπήκες αλήθεια στο χώρο του ποδοσφαίρου. Τι σου είχε κεντρήσει το ενδιαφέρον? Παρακολουθούσες ποδόσφαιρο ή μπήκες εντελώς τυχαία?
Βασικά τώρα πάμε πολύ πίσω, πάμε στο 99 που ξεκίνησα. Ναι. Ήμουν φοιτήτρια. Και η αλήθεια είναι ότι ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο, δηλαδή έβλεπα ποδόσφαιρο για περισσότερο από συγγενείς, από μπαμπά που με πήγαινε όποτε ήταν στην Ελλάδα, γιατί ο μπαμπάς μου ήταν ναυτικός.
Ναι.
Από το θείο μου πηγαίναμε σε διάφορα γήπεδα, Πρόπυργο, στο Καραϊσκάκι που ακόμα ήταν τσιμέντο έχω πάει. Έχω στη Νίκη Ρέντι, γιατί μένω σε μια συνοικία του Πειραιά, ήταν το πατρικό μου. Οπότε υπήρχε η επαφή με το, με το ποδόσφαιρο, αλλά όχι ότι είχα φανταστεί ότι θα ασχοληθώ και επαγγελματικά.
Ξεκίνησες λοιπόν στη Χαλκιδόνα.
Ναι, ξεκίνησα το 1999 στη Χαλκιδόνα. Ναι. Ναι, μια ομάδα που ήταν υποίδρυση, παέγραφε τότε η Σφραγίδα. Και χρειάζονταν τότε ένα άτομο για γραμματιακή υποστήριξη. Mm-hmm. Λόγω της γνωριμίας του Αΐμου Βαζενίτη με τον κύριο Σπανό, με στήσετε τότε στον κύριο Σπανό για να αναλάβω αυτή τη θέση, τη γραμματιακή υποστήριξη.
Και, και ξεκινάς λοιπόν εκεί.
Ναι, ξεκινάω με ένα χαρτί και με ένα μολύβι. Ήταν καλοκαίρι, Αύγουστος, 3 Αυγούστου. Και η πρώτη μου δουλειά ήταν να πάρω τους ποδοσφαιριστές, να τους ενημερώσω για τις προπόνους.
Μάλιστα. Και εγώ ξέρω...
Ήταν κάτι πρωτόγνωρο για
και εγώ
μένα,
ξέρω ότι όλο αυτό το διάστημα λοιπόν, που εσύ ξεκίνησες παίρνοντας απλά και μόνο τους ποδοσφαιριστές ένα τηλέφωνο για να τους ενημερώσεις για αυτά τα τρέχοντα ζητήματα, άρχιζες να ρωτάς συνεχώς τους παλιούς εκεί υπαλλήλους... Και ήθελε συνεχώς να μαθαίνεις πράγματα. Είναι αλήθεια?
Αυτό είναι αλήθεια, ναι. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό γνώριμα του χαρακτήρα. Γενικό μου μ' αρέσει να μαθαίνω και μ' αρέσει γνώση πάνω σε διάφορα θέματα. Όχι συγκεκριμένα μόνο στο επάγγελμά μου. Γενικά μ' αρέσει να μαθαίνω πράγματα και γι' αυτό μ' αρέσει και πολύ το διάβασμα.
Ενημερώθηκες λοιπόν για πάρα πολλά θέματα έτσι, ποδοσφαιρικού τύπου που εξελίσσονται σε μία ομοσπονδία, σε μία ΠΑΕ μάλλον. Mm-hmm. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσες να φανταστείς ότι θα φτάνεις μέχρι εδώ σήμερα, δηλαδή να αναλάβεις ένα ηγετικό πόστο.
Όχι, αλλά είμαι φιλόδοξη. Δηλαδή ήταν το κίνητρό μου το να μαθαίνεις πράγματα, εννοείται ότι τα μαθαίνεις γιατί θες να πας και παρακάτω, να πας και πιο ψηλά. Οπότε, καταρχήν ο στόχος μου ήταν τότε ήμουν στη γραμματιακή υποστήριξη, ο στόχος μου ήταν να πάρω διευθυντική θέση. Οπότε, είχα καταλάβει ότι για να κατέχεις μια διευθυντική θέση πρέπει να περάσεις από όλα τα πόστα μιας δουλειάς για να μπορέσεις να αντιλαμβάνεσαι μετέπειτα εάν διοικείς και τους υπόλοιπους και τις ανάγκες τους. Και από τη δουλειά αυτή πρέπει να έχεις περάσει για να αντιληφθείς πώς μπορείς να διευθύνεις. Άρα... Ο στόχος μου ήταν αυτός.
Mm-hmm. Άρα λοιπόν πιστεύεις ότι είχε έρθει πλέον το πλήρωμα του χρόνου για αυτό το διαφορετικό, γιατί εσύ μετά τη Χαλκιδόνα πήγες Ατρόμητο, έτσι?
Ναι, ναι, ναι. Εκεί περισσότερες αρμοδιότητες, η ομάδα άρχισε να μεγαλώνει, χρειαζόταν και περισσότερα προσόντα και περισσότερη δουλειά και η ομάδα... Βγήκε πολλές φορές στην Ευρώπη. Η αλήθεια ήταν το πρώτο ευρωπαϊκό με τη Σεβίλη. Ήταν ένα στοίχημα με τον εαυτό μου που είχα δώσει ότι θα τα καταφέρω. Mm-hmm. Και πήγαν όλα καλά. Και συνεχώς θέτω στόχους. Και επειδή είμαι και σε ένα σωματείο που θέτει υψηλούς στόχους, αυτό με παρασύρει κιόλας. Το να θέτω συνεχώς στόχους.
Άρα λοιπόν θεωρείς ότι ήσουν έτοιμοι για αυτό το μεγάλο βήμα?
Ναι, πολύ έτοιμη. Ίσως και να μπορούσε και λίγο νωρίτερα. Γίνει, αλλά θεωρώ ότι τα αργά και σταθερά βήματα είναι πολύ καλύτερα να είμαστε σίγουροι όταν θα κάνουμε ένα βήμα. Για να υπάρχει και συνέχεια.
Η πόρτα αυτή τη Super League κάτι άνοιξε, θεωρείς εύκολο για σένα?
Θα έλεγα ότι ήρθε η ώρα πλέον. Είμαι πολλά χρόνια στο χώρο. Θεωρούσα ότι όχι μόνο σε μένα, θεωρούσα ότι υπάρχουν και πολλές άλλες αξιόλογες γυναίκες στο χώρο. Γιατί εντάξει, είναι και η οικογένειά μου όλη στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή η αδελφή μου είναι στην ομοσπονδία. Ο σύζυγός μου, ο γαμπρός μου, δηλαδή είμαστε ποδοσφαιρική οικογένεια. Mm-hmm. Και έχω γνωρίσει πολύ κόσμο και πολλές αξιόλογες γυναίκες. Και θεωρώ ότι δεν έχουν πάρει ακόμα τις
ευκαιρίες που θα ήθελαν.
Ναι, mm-hmm. ναι, ναι.
Πάντως το σημαντικό είναι, είδαμε ότι χαίρεις πραγματικά της εκτίμησης και της αποδοχής όλων των ομάδων. Δεν υπήρξε κάποια αντίδραση, που αυτό λοιπόν σημαίνει ότι είχες εσύ δώσει πραγματικά τα διαπιστευτήριά σου όλα τα προηγούμενα χρόνια.
Όταν η Έλλη αντιλαμβάνεται ότι ο στόχος σου είναι μόνο να πας κάπου για να δουλέψεις και δεν έχεις τίποτα άλλο στο μυαλό σου, και όταν προέρχεσαι και από ένα σωματείο που πρεσβεύει τέτοιες αξίες, θεωρώ ότι δεν υπάρχει κάποιος λόγος να υπάρχει κάποια αντίρρηση στο πρόσωπό μου.
Mm-hmm. Λοιπόν, έχεις κάνει σπουδές στο business management, να πούμε, έτσι.
Ναι.
Συναφείς σπουδές με την διοίκηση που ασκείς.
Βεβαίως. Ναι. Είναι διοίκηση και κάθε ποδοσφαιρική ομάδα είναι και επιχείρηση. Οπότε πρέπει κάποιος να τη διοικεί. Mm-hmm. Εκτός από τον ιδιοκτήτη πρέπει να υπάρχει και ένας άνθρωπος που να διοικεί.
Τώρα στην πορεία σου, έτσι με το χέρι στην καρδιά, μέχρι να φτάσεις εδώ που έφτασες, υπήρξαν άνθρωποι που σε αμφισβήτησαν? Δηλαδή, που την ώρα που γύρναγες στην πλάτη να φύγεις, μπορεί να μην στο λέγανε μπροστά σου, αλλά την ώρα που έφευγες, να έλεγαν τι δουλειά τώρα έχει μια γυναίκα στο ποδόσφαιρο, τι ξέρει από ποδόσφαιρα.
Βεβαίως και το αντιμετώπισα αυτό, γιατί έχω ξαναπεί ότι πολλές φορές αισθανόμουν ότι ήμουν αόρατη. Ότι, εντάξει, όντως, ναι, τι έχει να μας πει τώρα για το ποδόσφαιρο, τι ξέρει. Αλλά υπήρχαν και δύσκολες στιγμές. Δεν είναι εύκολο η πορεία σου. Νομίζω είτε είσαι άντρας είτε είσαι γυναίκα, ένα λόγο παραπάνω που ήμουν σε ένα κρατούμενο χώρο, ότι θα υπάρχουν και αμφισβητήσεις, θα υπάρχουν και δύσκολες στιγμές, θα υπάρχουν και στιγμές που νομίζεις ότι δεν ξέρεις αν ανήκεις σε αυτό το χώρο και ίσως θα έπρεπε να πας κάπου αλλού. Σε όλο τον κόσμο που κάνει μια πορεία και φτάνει κάπου, νομίζω ότι δεν του έχουν στρωθεί όλα εύκολα, και νομίζω ότι και αυτός είναι αυτό είναι και το σωστό, ότι ο εύκολος δρόμος δύσκολα θα δείξει ότι δεν υπάρχει και πορεία, ενώ αν πάρεις το δύσκολο δρόμο θα έχεις και μια συνέχεια.
Mm-hmm. Τι απαντάς λοιπόν σε αυτούς που θεωρούν ότι το ποδόσφαιρο είναι άβατο, ότι είναι απαγορευτικό για τις γυναίκες και κυρίως αυτές τις θέσεις, τις διοικητικές?
Θεωρώ ότι δεν έχει να κάνει, όπως είπες και πριν, δεν έχει να κάνει με το φύλο, έχει να κάνει με την ικανότητα. Είτε είσαι άντρας είτε είσαι γυναίκα, το θέμα είναι να κατέχεις μια θέση που είσαι άξια να την κατέχεις ή άξιος να την κατέχεις. Δεν έχει να κάνει με το φύλο.
Mm-hmm. Η οικογένειά σου ήταν υποστηρικτική, σύζυγός σου, ο Γιώργος ο Κορακάκης?
Ο Γιώργος είναι ένας άνθρωπος που είναι πολύ υποστηρικτικός σαν χαρακτήρα και πάντα με βοηθάει, και σε στιγμές που μπορεί να απογοητεύουμε είναι πολύ υποστηρικτικός.
Mm-hmm. Τι έχεις ζήσει, αλήθεια, όλα αυτά τα 20 χρόνια στον χώρο του ποδοσφαίρου, τι έχεις καταγράψει ως θετικό και ως αρνητικό?
Έχω ζήσει πάρα πολύ όμορφες στιγμές με την ομάδα. Έχω πάει σε 2 τελικούς κυπέλου. Έχω ζήσει πολύ όμορφες στιγμές ευρωπαϊκές. Έχω περάσει όμως και το 2008, όταν η ομάδα υποβιβάστηκε, ήταν σοκ για μένα, αλλά όλοι μαζί πάλι το παλέψαμε και ξαναφέραμε την ομάδα εκεί που άνοικε. Εντάξει, στα 20 χρόνια υπήρχαν και οι όμορφες, υπήρχαν και οι άσχημες στιγμές. Mm-hmm. Απλά κρατάω τις όμορφες στιγμές.
Κάτια, πώς έχεις, αλήθεια, οραματιστεί το νέο σου ρόλο? Τι θα ήθελες να αλλάξεις στο ελληνικό ποδόσφαιρο?
Θα ήθελα να βρεθούμε όλοι κάποια στιγμή όλοι μαζί, να δούμε επιτέλους να μας μοιάζεται περισσότερο το ποδόσφαιρο και να σταματήσουν όλες αυτές οι αντιπαραθέσεις. Με χαρά είδα εχθές ότι τουλάχιστον αποφάσισαν τον αρχιδιαιτητή και συμφώνησα σε αυτό. Βέβαια, σε αυτό θα ήθελα να σημειώσω ότι είναι δίθετη, γιατί το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο οι 4 μεγάλοι.
Mm-hmm.
Και θεωρώ ότι θα πρέπει και οι υπόλοιποι να έχουμε άποψη.
Και λόγο.
Και λόγο, γιατί μας αφορά αυτό όλους. Δεν πληρώνουν στο ποδόσφαιρο μόνο οι 4 μεγάλοι. Έχουμε και εμείς ιδιοκτήτες που βάζουν πολλά χρήματα, που έχουν όραμα και έχουν δείξει εδώ και πολλά χρόνια, όπως ο ιδιοκτήτης του Τεατρομήτη, ο κύριος Πανός, πραγματικά όραμα και πραγματικά τον ενδιαφέρει το ποδόσφαιρο. Οπότε έστω τουλάχιστον αυτή η κίνηση χτεσινή που συμφώνησαν σε κάτι και οι 4, να είναι μια αρχή για να συμφωνήσουν και στα υπόλοιπα.
Για τα αυτονόητα τώρα μιλάμε, για πράγματα τα οποία είναι αυτονόητα.
Ναι, για τα αυτονόητα, αλλά θεωρώ ότι θέλει πολύ δουλειά ακόμα. Χαίρομαι που βλέπω, δηλαδή όλοι οι άλλοι το έχουμε καταλάβει, προπονητές, χαιρετάει ένας τον άλλον, μιλάνε όμορφα οι ποδοσφαιριστές μεταξύ τους, ας είναι οι αντίπαλοι 90 λεπτά. νομίζω αυτό το κλίμα λίγο πρέπει να πάει και στους παράγοντες. Mm-hmm. Να πάρουν λίγο έτσι, παράδειγμα από τους προπονητές τους, από τους ποδοσφαιριστές τους και να καταλάβουν ότι είναι 90 λεπτά παιχνίδι και από εκεί και έπειτα δεν έχουν να χωρίσουν κάτι.
Λοιπόν, τώρα οι αλλαγές γενικότερα και οι τομές μπορεί να φέρουν και... γενικώς είναι μία κόντρα, παιδί μου, στα πολλές φορές σε συμφέροντα πολλών και αυτό δεν αρέσει και γι' αυτό το λόγο δεν τολμούν πολύ τις αλλαγές. Πιστεύεις ότι υπάρχει θέληση για αλλαγή? Είναι πρόσφορο το έδαφος?
Θεωρώ ότι κάποια στιγμή πάντα θα υπάρχουν συμφέροντα, αλλά αν καταλάβουν ότι ένα είναι το συμφέρον και αυτό είναι το ποδόσφαιρο, δηλαδή νομίζω ότι τελικά χάνει το ποδόσφαιρο και χάνουν, κατ' επέκταση χάνουν και οι ίδιοι από όλη αυτή την αντιπαλότητα. Mm-hmm. Αν υπάρχει ένας κοινός σκοπός, μόνο κερδισμένοι μπορούν να βγουν. Σαφώς οι αλλαγές, σε κάποιους θα αρέσουν και σε κάποιους δεν θα αρέσουν. Γιατί δεν υπάρχουν αλλαγές στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, όμως στα σημαντικά θα κάθονται κάτω και συμφωνούν. Γιατί έχουν καταλάβει ότι είναι το κοινό συμφέρον.
Έτσι, έτσι ακριβώς.
Δεν εξυπηρετεί κανέναν όλο αυτό.
Κάτι Κοξάνογλου, για πες μου, πώς είναι η συνεργασία σου με 15 άντρες στα διοικητικά συμβούλια?
Άψογη.
Άψογη.
Άψογη. Δεν έχω κανένα πρόβλημα σε αυτό. Είναι πολύ καλή συνεργασία. Δεν έχω κανένα πρόβλημα.
Η παρουσία πλέον μιας γυναίκας, πιστεύεις ότι θα μπορούσε να αλλάξει και την εικόνα που βλέπαμε στα Δέλτα Σίγμα με τις καυγάδες, με τις διαφωνίες?
Ναι,
αυτό που είπαμε πριν.
Είναι ότι είναι λίγο πιο συγκρατημένη, θα έλεγα. Έτσι φαίνει λίγο, τους κάνει να είναι λίγο πιο...
Εγκρατείς. Και κόσμοι.
Ναι. Και ακριβώς. Ναι.
Λοιπόν, η βία στα γήπεδα.
Καλό είναι αυτό.
Βέβαια είναι καλό. Νομίζω ότι μια δεύτερη σκέψη ίσως να αποτρέψει διάφορα άσχημα. Λοιπόν, η βία στα γήπεδα, πιστεύεις ότι υπάρχει τρόπος να ελεγχθεί? Είναι αυτό που ουσιαστικά έχει διώξει τον κόσμο και κυρίως τις οικογένειες από τα γήπεδα? Υπάρχουν άλλα πράγματα που πιστεύεις ότι ευθύνονται?
Ακόμα και σε αυτό θεωρώ ότι πρέπει να κάτσουν όλοι οι φορείς μαζί και να δουν ότι πού βρίσκεται το πραγματικό πρόβλημα. Εγώ θεωρώ ότι το πρόβλημα στη βία είναι στην ατιμορρησία. Mm. Όταν ο άλλος θα καταλάβει ότι με το να κάνει κάποιο επεισόδιο στο γήπεδο δεν θα μπορέσει να ξαναδεί την αγαπημένη του ομάδα, αυτό θα τον αποτρέψει στο να κάνει επεισόδια. Οπότε δεν ξέρω τώρα το πλαίσιο, κάποιο το καινούριο νόμο. Νομίζω ότι εάν υπάρχουν νόμοι, αν τηρηθούν οι νόμοι και εφαρμοστούν και δεν υπάρχει αυτή η τιμωρησία, πιστεύω ότι μπορεί να λυθεί το πρόβλημα.
Είναι λοιπόν όνειρό σου.
Και κανένας δεν το θέλει τη βία στο γήπεδο, γιατί σαφώς σου διώχνουν και τους υγιείς φιλάθλους. Δεν νομίζω ότι ούτε οι ομάδες. Υπάρχει μια λαθασμένη εντύπωση ότι οι ομάδες θέλουν αυτή την κατάσταση στα γήπεδά τους. Η αλήθεια είναι ότι για μας είναι μεγάλο άγχος αυτό, να το αντιμετωπίσουμε, το πώς θα αντιμετωπίσουμε τον αγώνα, μην έχουμε επεισόδια βίας. Καμία ομάδα δεν θέλει επεισόδια στο γήπεδό της.
Ναι, γιατί οι επιπτώσεις είναι πάρα πολλές, έτσι. Δηλαδή, πέρα από τα πρόστιμα, είναι...
Τα πρόστιμα, χάνεις υγιείς φιλάθλους. Mm-hmm. Καμιά φορά μπορεί να μην παίξεις με τους φιλάθλους σου. Άρα, λοιπόν, γιατί οι ομάδες συμμορφώνονται όταν παίζουν ευρωπαϊκούς αγώνες και δεν συμμορφώνονται
στην Ελλάδα.
Mm-hmm. Ακριβώς. Άρα κάποιος λόγος υπάρχει.
Αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα.
Γιατί θα τιμωρηθεί η ομάδα τους.
Βέβαια.
Και το σέβονται. Αν λοιπόν υπάρξει και εδώ και εφαρμοστεί ο νόμος και υπάρχει τιμωρία, το φύλακλο που κάνει επεισόδιο θεωρώ ότι τουλάχιστον θα περιοριστεί.
Μακάρι, πραγματικά μακάρι. Άρα λοιπόν είναι από τα όνειρά σου να δεις ξανά τις οικογένειες να πηγαίνουν στα γήπεδα και να συμμετέχουν σε αυτή τη γιορτή.
Ξέρω ότι κάνουν και άλλες ομάδες. Εμείς κάνουμε πολλά χρόνια προσπάθεια στα σχολεία του Περιστερίου. Πηγαίνουμε, επισκεπτόμαστε, μιλάμε για το άθλημα με ποδοσφαιριστές μας, μοιράζουμε δωρεάν εισιτήρια, καλούμε τα παιδιά με την οικογένειά τους στο γήπεδο. Έχουμε κερκίδα αφιερώσει για τις οικογένειες και ξέρω ότι το κάνουν και άλλες ομάδες αυτό. Το θέλουμε, όλοι θέλουμε να έχουμε ένα γήπεδο που απλά να έρθουν και να δίνουν κίνητρο στους ποδοσφαιριστές, να φωνάζουν για να δώσουν κίνητρο στους ποδοσφαιριστές, να τους εμψυχώνουν και όχι να σπάμε καρέκλες και να βλέπουμε αυτές τις εικόνες. Mm-hmm. Δεν είναι τι θέλει.
Ξέρω ότι είσαι ευαισθητοποιημένη και έχεις αναπτύξει έντονη κοινωνική δράση ως επικεφαλής και συντονίστρια των πρωτοβουλίων του Ατρομήτου. Πιστεύεις λοιπόν ότι το ποδόσφαιρο έχει τέτοια δυναμική που θα μπορούσε μέσω αυτού να γίνουν σημαντικά πράγματα και σε άλλες κατευθύνσεις?
Το ποδόσφαιρο έχει πολύ μεγάλη δυναμική και μπορείς να το χρησιμοποιήσεις μέσα σε εισαγωγικά για κοινωνικούς σκοπούς, για σκοπούς που μπορείς να βοηθήσεις τον κόσμο. Γιατί είναι τόσο δημοφιλές το άθλημα που έχει τόσο μεγάλη απήχηση στον κόσμο που θα μπορούσες μέσα από το ποδόσφαιρο να βοηθήσεις και την κοινωνία. Όπως έχουμε κάνει με το Abel Alert, που συμμετέχουν οι ομάδες, που ζητήσαν από τις ομάδες και μπορώ να πω και τις ευχαριστώ πάρα πολύ ότι ανταποκρίθηκαν άμεσα και βοηθήσαμε στην ενέργεια που έκανε το χαμόγελο του παιδιού για τα, για τα εξαφανισμένα παιδιά. Και ήδη η Super League και οι ομάδες έχουν ενεργοποιήσει και στα δικά τους social media το Abel Alert. Mm-hmm.
Λοιπόν, κλείνοντας αυτή τη συνομιλία σήμερα, τι θα ήθελες, Κάτια Κοξενογλου, να συμβουλέψεις τις γυναίκες που ενδεχομένως να ζηλεύουν, έτσι με την καλή έννοια το λέω, τα όσα έχεις κάνει και ίσως να ήθελαν να σε μιμηθούν?
Να τολμούν και να μην το βάζουν κάτω. Όταν βάζουν ένα στόχο, να προσπαθούν να ξεπερνούν τα εμπόδια όχι, γιατί όλα μπορούμε να τα ξεπεράσουμε. Αν έχουμε την υγεία μας, όλα μπορούμε να τα καταφέρουμε.
Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πραγματικά πάρα πολύ για αυτή την συνομιλία.
Πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Εύχομαι καλές διακοπές. Δεν ξέρω αν είσαι σε διακοπές που σε έχουμε πετύχει.
Ναι, αν θα φύγεις,
το παλεύεις όπως όλοι μας. Λοιπόν, όλοι, ναι. Εύχομαι πραγματικά τα καλύτερα. Να είσαι υγιής και εύχομαι και τα καλύτερα βεβαίως για το ποδόσφαιρο, έτσι.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ εύχομαι τα καλύτερα για το ποδόσφαιρο.
Καλή θητεία πραγματικά.
Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ και τους ακροατές.
Καλή συνέχεια.
Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ.
Κοντά μας ήταν η νέα αναπληρώτρια πρόεδρος της Super League, η Κάτια Κοξένογλου. Μας μίλησε για όλα, για το ξεκίνημά της, για τις δυσκολίες ενδεχομένως, για τα όνειρά της και για όλα αυτά τα οποία θα πρέπει να αλλάξουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο προκειμένου πραγματικά να το βλέπουμε ως γιορτή, έτσι, να πηγαίνουμε στο γήπεδο και να το αντιμετωπίζουμε ως γιορτή. Λοιπόν, κάνουμε μια μικρή διακοπή και σε πολύ λίγο είμαστε και πάλι κοντά σας.